ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีครับพบกับผมนฤเทพพรหมเทศครับกับข่าวสารใจสารพลังภาคเหนือในสัปดาห์นี้นะครับผมเองมีเรื่องราวของการบริหารจัดการที่ถือว่าได้รับการยอมรับและเป็นการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในจังหวัดลำพูนเนี่ยมีวิถีชีวิตการทำงานทางสังคมที่ผ่านวัฒนธรรมโดยน้อมนำเอาวิถีจารีตของครูบาเจ้าศรีวิชัยซึ่งถือเป็นนักบุญแห่งล้านนาเป็นนวัตกรรมทางการบริหารจัดการหรือว่าการพัฒนาซึ่งเป็นลักษณะของการร่วมแรงร่วมใจร่วมคิดร่วมพัฒนาแล้วก็ร่วมรับผลประโยชน์สิ่งที่เราจะเห็นได้เด่นชัดในวิถีการพัฒนาแบบครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับก็คือการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพโดยที่ไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการแล้วก็เป็นการใช้ในส่วนของความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุนทรัพย์แล้วก็การร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาเส้นทางไปสู่วัดดอยสุเทพด้านบนแต่ในส่วนของการพัฒนาส่วนอื่นๆนะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้นำแนวคิดมาประยุกต์ปรับใช้สำหรับการพัฒนาในจังหวัดลำพูนจะเป็นยังไงงั้นเราไปติดตามฟังกับท่านนายกนิรันดร์ด่านไพบูลย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนกันนะครับ
ในเรื่องของงานเกี่ยวกับวิถีครูบางานหน้าหมู่เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนในช่วงที่ผมขึ้นบริหารใหม่ๆเนี่ยเราได้เห็นปัญหาที่สำคัญของคนลำพูนหรือว่าจะเป็นปัญหาสำคัญของคนของเรานะฮะในประเทศนี้คือเรื่องของการรอความช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นหลักเลยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ประชาชนส่วนใหญ่ๆจะมีความรู้สึกว่าอะไรก็ต้องให้รัฐช่วยเหลือไม่ว่ารัฐส่วนกลางนะครับพวกกระทรวงพวกกรมต่างๆหรือว่ารัฐท้องถิ่นอบจ.เทศบาลอบต.เนี่ยต้องช่วยเหลือให้เขาดีขึ้นหลักการนี้เราเห็นเยอะนะครับก็เป็นประเด็นปัญหาทำให้เกิดการพัฒนาที่ยากขึ้นในระยะงานนะครับผมเองก็ได้ศึกษาดูวิธีการที่จะหาการแก้ปัญหาแนวนี้เนี่ยก็ได้พบว่าลำพูนเราเนี่ยมีท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องประชาชนทั้งล้านนาทั้งประเทศเนี่ยนะครับท่านมีมรรคปฏิบัติที่ทำให้เกิดศรัทธามักน้อยสันโดษหรือว่าการทำงานของท่านเนี่ยท่านใช้หลักสามัคคีธรรมในการทำงานทำให้คนมีการมีส่วนร่วมไม่แบ่งแยกแล้วก็ใช้หลักเนี่ยในการทำงานที่สำคัญก็คือท่านก็ทำพัฒนาวัดวาเนี่ยร่วม200-300วัดนะฮะทั้งล้านนาเนี่ยแล้วก็ทำถนนหนทางทำสะพานที่สำคัญก็คือทำงานทำถนนขึ้นดอยสุเทพแล้วก็สำเร็จภายในระยะเวลาแค่5เดือน20กว่าวันเนี่ยนะครับถนนระยะทาง11กิโลกว่าเนี่ยโดยใช้ศรัทธาของคนอย่างเดียวเนี่ยอันนี้หลักเนี่ยสำคัญเพราะว่าเป็นการหลักที่ใช้ความเป็นเจ้าของนะครับมีส่วนร่วมแบบการเป็นเจ้าของที่เรียกว่าหน้าหมู่เนี่ยทุกคนก็เห็นว่านี่เป็นงานสำคัญแล้วก็ช่วยกันทำให้สำเร็จแบ่งงานกันทำเราก็เลยเอาแนวคิดเนี่ยครับของครูบาเนี่ยมาให้เกิดความรู้สึกของคนในจังหวัดลำพูนเป็นลักษณะรู้สึกว่างานที่จะทำเนี่ยตัวเองต้องมีส่วนร่วมแล้วก็เสร็จงานต้องเป็นเจ้าของด้วยอันนั้นเราก็ดีไซน์นะครับวิธีคิดว่าถ้าเรากำหนดทิศทางนโยบายและเอาประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยก็ลองใช้หลักง่ายๆตอนนั้นผมเองก็เดินเกมเดินเข้ามาบ้านละแสนเนี่ยก็เดินใช้หลักง่ายๆว่าเราใช้อุปกรณ์สักแสนหนึ่งแล้วก็ชาวบ้านเป็นแรงเนี่ยเอาหลักนี้ก่อนทำเรื่องถนนหนทางง่ายๆเนี่ยก็ปรากฏว่า ชาวบ้านที่มีความรู้สึกว่าอยากจะได้ของเนี่ยก็เข้ามาร่วมเป็นจำนวนมากนะครับหลายบ้านแล้วก็ทำให้เกิดแรงรักของที่เขาทำเพราะนั้นไอ้ของที่เขาทำเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ของถนนเส้นเนี้ยไม่ใช่อบจ.ไม่ใช่นักที่อื่นอย่างเงี้ยครับอันนี้สำคัญนะครับ
อันที่จริงแล้วท่านนายกนิรันดร์ก็ไม่ได้เป็นนายกสมัยแรกนะครับท่านเองก็เคยเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในยุคสมัยของการเลือกตั้งทางอ้อมก็คือเลือกตั้งสมาชิกแล้วก็ให้สมาชิกมาเลือกโหวตในส่วนของนายกแต่ว่าการพัฒนามันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับของเวลานะครับซึ่งในยุคสมัยนี้การนำเอาวิถีครูบาศรัทธาหน้าหมู่หรือว่าวิธีการในการจัดการแบบร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเนี่ยมาใช้กับยุคสมัยปัจจุบันมันมีความเหมือนความแตกต่างมีข้อดีหรือมีข้อสังเกตอะไรที่เราเองน่าจะเรียนรู้จากการพัฒนาทางสังคมที่เกิดขึ้นและการย้อนชีวิตกลับไปให้ชุมชนมีส่วนร่วมกันจากเรื่องนี้บ้างครับ
สมัยก่อนนี่ความรู้สึกการมีส่วนร่วมของประชาชนยังมีกว่าใช่ไหมครับลิวันสมัยนั้นเนี่ยเกมมือแต่ขวาก็ยังถือว่าต้องร่วมทำงานของตัวเองถึงจะได้งานนะฮะเพราะช่วงนั้นเนี่ยทางท้องถิ่นเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอเติบโตขึ้นมาท้องถิ่นแข็งแรงก็ท้องถิ่นก็ทุกคนก็ไปช่วยทำให้หมดรัฐบาลก็ทำให้หมดก็เกิดความรอความช่วยเหลือนะครับซึ่งยุคนั้นเนี่ยถ้าว่าไปชาวบ้านก็ยังยุคเก่าๆเขายังมีรู้สึกความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมเนี่ยเยอะอยู่แต่ดูหลังๆนี้ทุกคนก็จะผลักภาระให้คนอื่นทำให้ตัวเองดีขึ้น
มันเป็น
การผลักภาระขยะต้องเทศบาลมาทำนะนี่ถนนนี่ก็ต้องมาซ่อมนะอะไรอย่างจะคิดอย่างนี้กันหมดหลักมันออกอย่างนั้นแต่ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่แต่ว่าทางอบจ.ลำพูนเรานี่ก็พยายามใช้หลักของการมีส่วนร่วมเนี่ยแหละครับให้กลับมาคิดว่าไอ้มันงานของเราตอนนั้นก็ต้องช่วยกันเริ่มปูเข้าไปตอนนี้ทุกคนก็เริ่มรู้ว่าการทำงานแบบมีส่วนร่วมเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็ร่วมกันแล้วเกิดพลังในชุมชนที่เขาทำเนี่ยเขารู้ว่ามันมีพลังจริงเวลาเขาร่วมกันทำเนี่ยมันเริ่มมีพลังขึ้นมาแล้วก็ใช้พลังนี้ทำงานอย่างอื่นต่อซึ่งหลายหมู่บ้านหลายตำบลเนี่ยเขาก็ใช้พลังเนี่ยเริ่มพัฒนาต่อ
ครับ
เกิดกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะครับ
ท้ายที่สุดนะครับผมขอท่านนายกนิรันดร์ได้ให้ช่วยสรุปบทเรียนจากการนำเอาวิถีครูบาศรัทธาหน้าหมู่มาใช้ในการบริหารจัดการว่ามีจุดเด่นหรือมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์อะไรบ้างที่ทำให้การพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมในยุคสมัยปัจจุบันซึ่งต้องบอกว่ารัฐราชการมีส่วนในการพัฒนาในหลายๆด้านจนบางครั้งบางทีเนี่ยชุมชนเองก็มองว่าภารกิจที่พึงจะเป็นหน้าที่ของประชาชนก็กลับเป็นเพียงหน้าที่ของรัฐแล้วก็ผลักดันให้รัฐรับผิดชอบทุกสิ่งอย่างจนทำให้การพัฒนาในปัจจุบันเนี่ยขาดความมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน
เรื่องวิถีครูบาหน้าหมู่เรื่องการใช้มันไม่ใช่แค่ว่าเราให้ของแล้วชาวบ้านทำเนี่ยเป็นที่ว่าร่วมคิดร่วมแรงร่วมใจร่วมทุนร่วมรับผลประโยชน์และร่วมดูแลรักษาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจำเป็นต้องให้ของไปแล้วชาวบ้านเป็นแรงอย่างเดียวมันใช้พัฒนาการไปถึงขั้นการคิดแบบที่ตอนนี้เราพัฒนาเป็นสภาพลเมืองเนี่ยคือร่วมคิดกันก่อนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมแบบหน้าหมู่นี่แหละแต่มันไม่เป็นเรื่องของการใช้แรงแต่ใช้สมองในการคิดเพื่อบ้านเมืองคิดเพื่ออนาคตเนี่ยเพราะนั้นโมเดลของวิถีคูบางานหน้าหมู่เนี่ยมันจะพัฒนาเข้าไปสู่การที่ทุกคนคิดเป็นเจ้าของจังหวัดลำพูนร่วมกันและทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการที่ช่วยกันไม่ใช่รอให้คนอื่นช่วยเนี่ยหลักมันยองอย่างนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเยอะนะครับ ของทางช่างแม่ฟ้อนแม่ครูต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าลำพูนเป็นของตัวเองเนี่ยต้องมาร่วมศรัทธาแล้วมาออกแสดงออกเยอะอย่างนี้ก็มีอย่างเงี้ยครับมันก็ออกเป็นลักษณะเนี้ย
ครับ
ซึ่งแนวทางที่ทำคิดแนวนี้เนี่ยในงานวิถีกุบาเนี่ยเราเองก็กำลังสรุปเป็นแนวคิดแบบสรุปเป็นแนวคิดทฤษฎีในวิถีกุบาคือการมีส่วนร่วมเรามีที่ยึดของลำพูนเราต่างที่อื่นว่าที่อื่นเขาพูดว่ามีส่วนร่วมเนี่ยมันลอยมันเป็นคำกลางลอยแต่ของเราเนี่ยพูดถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยเรายึดที่ตัวบุคคลเราเห็นแล้วว่าตัวบุคคลครูบาเจ้าสิมชัยเนี่ยเป็นหลักยึดในเรื่องของนี้ชัดเจนเพราะนั้นพอเราอยากให้ทุกคนก็จะเข้าใจทันทีในคนลำพูนนี่จะเข้าใจทันทีว่าวิถีแบบนี้แหละครับเป็นวิถีที่เราต้องช่วยกันฟื้นขึ้นมา
ทั้งหมดนี้เองก็เป็นเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้จากท่านนายกนิรันดร์ด่านไพบูลย์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนซึ่งท่านเองก็ได้นำเอาวิธีคิดแนวคิดของครูบาเจ้าศรีวิชัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะพัฒนาชุมชนหรือเรียกว่าเป็นจริยวัตรของพระสงฆ์ในยุคสมัยนั้นที่อาศัยศรัทธาอาศัยเรื่องของความคิดที่มีจิตใจเดียวกันแล้วก็มีความเสียสละร่วมแรงร่วมใจร่วมคิดร่วมทำนะครับซึ่งผมเองคิดว่าจากบทเรียนนี้ผมได้ข้อคิด 2-3 ข้อนะครับข้อแรกก็คือในการทำงานนั้นสิ่งสำคัญก็คือจะต้องให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือหรือเกิดมีทิศทางเดียวกันนะครับสำหรับชุมชนสำหรับสังคมเพราะถ้าหากชุมชนมีความคิดหรือมีทิศทางที่ต้องการพัฒนาในทิศทางเดียวกันแล้วการพัฒนาการส่งเสริมจะเป็นไปด้วยความสะดวกแล้วก็จะเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าการทำงานต่างๆเนี่ยมันย่อมจะมีปัญหาอุปสรรคแต่ถ้าหากเราทำงานบนพื้นฐานของความเข้าอกเข้าใจนะครับอุปสรรคที่มีมากก็จะลดน้อยหรือมีน้อยก็อาจจะหายไปนะครับหรือถ้าหากมีจริงๆเนี่ยก็จะได้เป็นมิติของการร่วมคิดร่วมแก้ไขซึ่งถ้าหากว่ามันไม่ผ่านเรื่องของความรู้สึกความเข้าใจซึ่งกันและกันหรือมีเป้าหมายเดียวกันนะครับก็อาจจะนำมาซึ่งเรื่องของความขัดแย้งแล้วก็การทะเลาะเบาะแว้งจนไม่จบในส่วนของการพัฒนาข้อ2นะครับก็คือในเรื่องของการทำงานภาครัฐในปัจจุบันเองเนี่ยต้องยอมรับว่ารัฐราชการมีความเข้มแข็งนะครับในการทำงานแต่ในส่วนของการทำให้เกิดผลสำเร็จก็ต้องยอมรับกันอีกเช่นกันว่ารัฐราชการหรือส่วนราชการต่างๆก็ไม่อาจทำงานได้เพียงลำพังนะครับต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครของประชาชนของชุมชนในพื้นที่อย่างเช่นสาธารณสุขนะครับก็จำเป็นต้องมีอสม.เพื่อผลักดันทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคหรือแม้แต่ท้องถิ่นนะครับก็ยังต้องมีองค์กรชุมชนมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายละเรือนหรือมีองค์กรต่างๆที่มาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อทำให้การทำงานของชุมชนการทำงานขององค์กรนะครับเกิดความเรียบร้อยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากในยุคปัจจุบันรวมทั้งการทำงานในมิติต่างๆเนี่ยรัฐเองอาจจะต้องทำความเข้าใจกับบริบทของพื้นที่แล้วก็ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ3ก็คือการสนับสนุนในทิศทางใดนั้นสิ่งสำคัญต้องเกิดจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชนนะครับถ้าหากว่าการพัฒนาโดยการส่งเสริมไม่ได้เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงแล้วสิ่งที่เรานำไปมอบให้หรือว่าสิ่งที่ภาครัฐราชการนำไปเสนอนำไปลงให้กับพื้นที่นะครับก็อาจจะเป็นเพียงแค่ประติมากรรมหรือซากปรักหักพังที่กองอยู่บนพื้นที่แล้วก็รอวันเสื่อมสลายไปแต่ถ้าหากเป็นในส่วนของสิ่งที่ชุมชนต้องการนะครับแม้เป็นเพียงแค่โครงสร้างหรือแม้เป็นเพียงแค่วัตถุดิบชุมชนก็พร้อมที่จะเอื้อมมือแตะกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับทำให้สิ่งที่ชุมชนได้รับนะครับแม้จะเป็นเพียงวัตถุดิบอย่างเช่นอบจ.ลำพูนเนี่ยมอบวัตถุดิบบางส่วนนะครับให้กับชุมชนแล้วชุมชนเองก็ช่วยกันออกแรงนะครับในการพัฒนาก็ทำให้สิ่งที่เป็นปัญหาหรือว่าเป็นนวัตกรรมที่ชุมชนอยากจะเป็นความต้องการของชุมชนเนี่ยแหละก็นำมาสู่ความสำเร็จได้ซึ่งสิ่งนี้ผมเองถือว่าเป็นความสำคัญอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ภาคราชการ อาจจะต้องกลับมาทบทวนและเล็งเห็นว่าสิ่งใดที่จะนำไปเสนอหรือนำไปผลักดันกับพื้นที่สิ่งนั้นอาจจำเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่ชุมชนต้องการจริงๆนะครับนี่ก็เป็นบทสรุป3ข้อสั้นๆนะครับที่ถือว่าได้รับจากการสนทนากับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะครับสำหรับวันนี้ผมณเทพพรหมเทศนะครับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง